Силвия Великова.
Здравейте от Политически некоректно. Днес за предаването ще работим заедно с звукорежисьора Бойо Каранейчев, който ми се усмихва от среща. Редактор е Добрина Карамболова, а във връзката ни с вас социалните мрежи много важен фактор е на Евелина Георгиева, тъй като днес имаме и анкета. Казвам ви я, след това и по темите, по които ще коментираме. Опитваме се да измерим какво е отношението ви към най-спорещите през миналата седмица двама политици или представители на институциите Делян Пеевски и президента Румен Радев, така че на кого вярвате в това, което каза през седмицата, можете да участвате в нашата анкета. След Битъл се потопяваме в нашата действителност с коментара на Иво Балев от сега, посветен на мистър Кеш и господин Магницки.
Новини с добавена стойност.
Битките в българската политика последната седмица се съсредоточиха и персонализираха в сблъсъка на двама герои – Магницки и Кеш. Малките сюжети се сляха и загубиха, като притоци на голяма река изчезнаха в руслото на голямата епична картина. Както в античните поеми, в един момент по-малките сражения заглъхват, за да се разрази едно решаващо единоборство между двама големи, примерно Ахил срещу Хектор. Те са, така да се каже, атове, които са се сритали на най-високо ниво. Ние, почтените редови магаренца, сме притихнали и с трепет наблюдаваме как чистокръвните политически жребци генерал Румен Радев и магистър Делян Пеевски мятат искрометни къчове и се хапят по вратовете като политически вампири и си мерят прокуратурите като поети, които си мерят мерената реч. Двамата противници си залепиха един другиму унизителни бойни псевдоними – мистър Кеш и мистър Магницки. Това е неправилно, защото двамата си имат съответните звание и образователно-квалификационна степен. Единият е генерал-майор и летец, другият е магистър по право. Така че правилно и уважително е да ги наричаме не мистър, а магистър Магницки и генерал-майор Кеш. Според Пеевски, президентството се е превърнало в тъмна балканска институция, която се нуждае от светлина, повече светлина и малко, още по-малко Кеш. Според Радев, струва си да се освети тъмното и не до край изследвано минало на противника му. Една от общите черти на двамата противници е, че доскоро и двамата бяха политически интроверти, но нещо в тях се отключи и те почти едновременно заговориха с човешки глас. За този квантов скок да проговорят с човешки глас, на Радев му отне един президентски мандат, а на Пеевски повече от десетилетие по върховете на политиката, бизнеса, медиите, правото и морала. Така магистър Пеевски от монструозен интроверт еволюира до homo corpulentis phenomenis magistratis на магнитис, а Радев то извървя дългия път от загадъчна непроницаемо мълчалива манерка до сериен продуцент на несполучливи политически проекти. Неговият колосален принос към българската политика до този момент е, че успя за сравнително кратко историческо време да стартира един проект, който сега работи срещу него. Продължаваме промяната. После пък даде тласък на втори проект около Стефан Янев. Той пък си поигра малко на прескочи кобила с изборната бариера и вече минава под нея като в танца лимбо. Сега от Радев се очаква да заплете и трети проект. Какви ли сложни изненади ще донесе този трети проект на създателя си? Някои наблюдатели твърдят, че битката между Магницки и Кеш била бутафорна и това било за отклоняване на вниманието. Принципно винаги съм крайно подозрителен към теориите за отклоняване на вниманието. То къде се намира това внимание, че да тръгне някой да го отклонява, както примерно Херакъл отклонявал течението на реките, за да измие някаква си тоалетна. В античните поеми при заплетени ситуации боговете се намесват и регулират конфликтите по свой вкус. А в битката на Кеш Магницки боговете зяпат отгоре през тлъстия дим и си хортуват. Гледай, Аполоне, какви типове са се щепкали долу в благословената България. Магницки и Кеш. Колкото Магницки е антикорупционер евроатлантик, толкова и генерал Кеш е политически архитект. Права си Атина Паладо, отговаря събеседникът. Заглавието на тази битка е «Хвани единия, удари другия». В супермаркета касиерките вече не питат дали ще платиш с магнитна карта или с пари в брой. Касиерките вече питат «Магницки или Кеш?». Така клиентът може чрез начина на разплащане да изрази гражданската си позиция. Който плати с банкова карта, той подкрепя заедността и магистър Магницки, а който плати в брой, той подкрепя генерал Кеш. Магистър Магницки и генерал Кеш се гледат бандитски в боен стоеш. Чаталджа притихва, блестичек медже и трупа се лихва на той дередже.
Новини с добавена стойност.
Днес ви питаме докъде ще стигне войната, която Делян Пеевски започна с президента Румен Радев. От какво според вас е провокиран този залп от обвинения, които председателя на парламентарната група на ДПС изстреля към държавния глава. Но и Радев не замълча и му отговори с желание за проверка на случаи, част от които назад във времето са се свързвали именно с Пеевски. Очаквате ли да излезе нещо от списъците, с които беше залята прокуратурата, от Пеевски, от изявлението на президента, от БСП, които се възползваха от случая, за да доразвият своето отношение към държавния глава? Как коментирате съмненията, че тази показна конфронтация всъщност е политически удобна и за Пеевски, и за Радев? Очакваме вашите коментари в профилите на предаването в социалните мрежи. Знаете, ние сме и в Facebook, Instagram, X и Telegram. А във всички тези платформи имаме и анкета, в която ви питаме на кого имате повече доверие в този конфликт. Отговорите, разбира се, са два. На Делян Пеевски или на Румен Радев. След малко ви очакваме и на редакционните ни телефони 0889-202-207 029-336-743 029-63-1565. Ще подготвим вашите обаждания с припомняне на някои знакови реплики от седмицата, свързани и с тази тема.
Аз няма да коментирам господин Магницки.
Той как решава това мистер Кеш? Като последна инстанция в държавата, диктатурата му свърши. Няма да се повтори. Искаме битка на политическия терен. Не може да седи в уютното кресло на президент и да злоупотребява с институцията и в това кресло да се крие зад пълния си имунитет.
Бълзак отдавна е заявил, че една от най-отблъскващите привички в древните души е това, че подозират своите низости от другите. Опитомяването на лидерите на ППДБ може би дава някакви надежди някому, че по същия подход могат да подходят и към президентската институция, но това няма да се случи.
Според мен има много касиери, има много малки кученца, които влачат плячка в тъмната институция.
Мога да кажа, че този хор на страха обедини не само партиите в сблоката, но и малки парламентарни и извънпарламентарни партии. Самата ситуация е такава, че появата на алтернатива е неизбежна. Но когато си говорим за корупция, аз призовавам тези органи да изкарат всички сигнали, преписки и дела.
Търсим за имената, които бяха споменати, Копринков, Ушев. До този момент не намираме конкретно сигнал срещу господин Копринков. А що се отнася до президента Радев, там няма в момента какво да се направи, докато господин Радев е президент.
Интересното е прокуратурата, което каза, че не мога да предприема действия, защото той има имунитет. Значи има дела за него, които аз искам да разбера какви са. Внимателно прочетете в Конституцията, има си процедура за сваляне на този имунитет.
Импичмент е абсурдно да се говори, не да се мисли. И обратното, разбира се. За човек, пряко избран от народа.
А вдигнати юмрук?
Аз съм бил каратист толкова години и само юмруци съм гледал. Даже не само юмруци, и крака тук, знаеш колко неприятно те забрадат по главата.
Аз не смятам така, както познавам президента Радев, че би се подал на който и да било, за да създава партия. Още повече да му се диктува кога това да стане и как това да стане. И може би точно това сглобката не може да му прости. Защото от началото на сглобката той не стана част от нея, макар че имаше такива оферти.
Интересно е, тъй като аз не съм отправил такава оферта, да попитате лидерите на другите партии от сглобката, кой е отправил такава оферта. Госпожа Йотова, надали си го изсмукала от пръстите?
Докато се опитваме през слухове, през стрелки и недомовки да става цялото нещо, просто няма да имаме глава на държава.
Така, сега започва и разговорът ни с вас. Първо с някои от мненията в социалните мрежи. Ванеса Уилямс на никого не вярва. Всички в една каца бъркат и в един театър играят. Навързани са като свински черва, пише тя. Костадин Тонков, кариерата на Пеевски, бизнеса и политиката е показателна, че България до края на съществуването си ще бъде на последните места в света във всички класации. Калина Александрова и двамата не заслужават доверие. Прехвърляме се към телефоните. Добър ден.
Добър ден, здравейте.
Здравейте.
Първо, не смятам, че има война, тъй като мисля, че господин Певски сигурно и войник не е ходил, пък от среща имаме цял един генерал. Аз. Дори и аз. Такава война не може да съществува. Според мен господин Певски воюва с всички въображаеми около себе си. Според мен най-много говори на ДПС. Тъй като изригването, да не говорим, че езика и жаргоните, които употребява, са силно ниски и мутренски. Така си говори някаква мутра, която плаши сигурно такива, като Гешев и другите.
Без мутри, ако може.
Добре, но вие пуснахте едно цяло изказване, в което този невъзпитан господин назидаваш. Извинете за лошото там тогава.
И президента също пуснахме, така че дайте нататък.
Да. Продължавам и смятам, че поради стеклите се срещата на турския външен министър с Карадая, битката на господин Певски да се задържи като поне и като съпредседател, арогантно показва стрелям на посоки. Почвам от президента, за да изплаша тия по-надолу, пък ако застрели вече не става страшно.
Кои са по-надолу?
Според мен, те имат стари нерешени конфликти с Борисов. Все пак, господин, не, съвсем не е така, защото разчистването на терена е много кървъво. И понеже така вече много, много достоверно приемаме всякакви хвърлени обвинения, една ваша колежка от Епицентър вчера казваш, ама този каза така, ами той Цветан Василев казва, и господин другия по Магнитски Бошков казва, и то казва за конкретни политически фигури. На всичко казано ли трябва да придаваме толкова важно значение, че чак да породим и политическа криза? Ами аз си представете, че не е Радев, а госпожа Йотова реши да прави пара.
Ще видим. Благодаря ви, че се обадихте с вашето мнение. Луси Баровска, явно Румен Радев си позволи да се опълчи на Певски, за разлика от който и да е било друг, най-вероятно по отношение на регулаторите, за да се случи точно сега. Дали някой ще успее да надвие над демонстративното могъщество на Певски, предстои да видим. Да, наистина предстои да видим най-очакваното очакване. Галина Шишков, ама сериозно ли, дори президента да не беше президент, как изобщо може да се сравнява Румен Радев, с който и друг някой набеден за политик? Българите не заслужават да бъдат чак толкова подценявани, пише тя. Дянко Чан, имам чувството, че всичко това е димка, параван за заблуда на противника. За нещастие, ние българите сме противника, смята нашия слушател. Добър ден, отново към телефоните се обръщаме. Здравейте.
Добър ден.
Здравейте.
Ами, това само с една дума може да се определи, защо Певски се държи така спрямо Радев. Страх. Това е думата. Страх, защото и не напразно казва, че няма алтернатива. Напротив, има, и тази алтернатива е Радев или подкрепената от него бъдеще, тук предполагам, че ще е близко бъдеще партия, и те се страхуват, защото той ще спечели и те трябва да бъдат изметени. Крайно време е народа да се вдигне и да ги измете, и тези сглобки, разни певци и така нататък.
Какво имате предвид по това да ги измете?
Да се
сгласуване на избори?
Да изчезнат завинаги в канала. Бъдат. Какво ще правят в САЩ там? Пак да напродават ли?
Нали знаете...
И думата, само с една дума мога да определя държанието на Певски. Нагъл. Той е нагъл.
Сега въпросът е, че е избран от немалка част от българските граждани. Затова въпросът е, според вас, може ли през избори да се случи тази промяна? Защото в една демократична държава обикновено това е пътя. Избори.
А така, избори. Ами днес слушах адвокатката на Григорова и това, което е казал през седмицата Борисов. Какво значи това? Че изборите, както винаги, са нагласени, не са честни. И какво е казал Марк Твен? Че ако зависеше от изборите, нямаше да ги има.
Не мисля, че точно такъв беше цитата. Благодаря ви, само да кажем, че докато съда не каже, ние не можем да кажем дали изборите са нагласени или не. Мисля, че като хора цивилизовани, трябва да изчакваме съдебните решения, преди да се позоваваме на позицията на една от двете спорещи страни. Тодор Тодоров, след сглобката възникна напрежение в избирателите на сглобените партии, така се породи нуждата от ново зло, което да легитимира евроатлантическия Франкенщайн и да замъгли политическите му безобразия и безпринципност. Също така се цели да се обедини електората на сглобката срещу новото зло. Певски сега върши мръсната работа на сглобката, като прокламира новото зло не само на терена на евроатлантизма, но и на калния корупционен терен. Но защо сега? Защото сглобката и присъдружното ДПС се търсят от страх, че бъдещата партия на Радев е реална алтернатива, антипод на политическото продажничество и предателството на националните интереси. А Певски, скоби господин Магницки, да е стожер на борбата с корупцията, бележи ново дъно на политиката България. Румен Иванов, въпреки постоянните нападки към президента от ППДБ и отскоро господин Певски, Румен Радев остава изключително популярен сред избирателите, така че за мен това е опит за очернене и за намаляване на рейтинга му, пише нашия слушател. Ако случайно от сглобката сглобят и предизвикат опит за импичмент, не знам доколкото е възможно това прави оговорката слушателя ни, това ще бъде последния гвозд в ковчега и на следващите избори Радев ще ги помете. Иначе мисля, че на Певски, освен майка му Ирена и лидерите на ППДБ, няма други хора, които да му вярват. Сега към телефоните отново. Здравейте!
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 Гостил се, казвам от София.
Здравейте!
Ами, дори е нелепо да се мислиш как някой може въобще да вярва на Певски. Човек под санкциите на Магницки, т.е. нали знаете, че санкции по Магницки не се назначават по някой чиновник в щатите, просто му е скимнало. Значи, то е разследвано всякъде и доколкото знаете, това се налагат със санкции за хора, които са заподозряни в пране на пари. А пране на пари, това са мафиотски пари.
И все пак става дума за санкции, които са основно икономически, те са свързани с друга държава. Както знаете, господин Певски беше проверяван многократно около включването му в Магницки и нашите органи, НАП, МВР, прокуратура не откриха нищо за него.
Нашите органи не са... Не, това не е сериозно.
Ама това са нашите органи.
В България са нашите органи, нали, които са назначени от Певски. Тоест, или от коалиции там и така нататък. Т.е. те няма да си тръгнат кучето да си ухапе ръката, която го е погалила и го е оставила там.
Имаше период, период, в който
на чужите служби, не на нашата. Така че в този спор той просто той е безмислено. Той е ясно кой е прав. Прав е Румен Радев. И ще видите и във вашата анкета, че сигурно 95% от хората ще подкрепят Румен Радев, защото хората не са палами и те знаят, да, нали, кой е еманацията на корупцията и на сливането на мафията с държавата. След... Това е Певски, това от години се
след
говори.
Около час, след около час ще кажем какви са резултатите. Не сега, все пак наистина да разширим темата и с този немаловажен въпрос. Защо всъщност срещу господин Певски няма нищо? Зададох ви въпроса в началото на предаването. Смятате ли, че от тези проверки, които прокуратурата обяви, че сте прави, може да излезе нещо и срещу кого по-скоро? Благодаря ви, че се обадихте. Господин Павлов пише в Twitter: политиците играят роли, някои са много добри артисти, други средни, трети слаби, малцина са искрени, Костадинов е много добър артист, Радев е среден, Певски слаб артист, не вярвам на артистите политиката, това е доста ясно отношение към случващото се на нашия слушател. Пламен Петков на никого не вярва и при двамата става въпрос за овладяване на държавата във всички аспекти и за корупция. Още едно мнение. Делян Певски се доказа като политик от световна класа. Христо Иванов усети това и му отвори пътя към абсолютната власт. Аз се надявам, че чрез политиците с двойно гражданство ДПС ще докара подготвени политически екипи от Турция. Не мога да разбера дали това е иронично или не. Тъй като няма поставени знаци, които да подсказват дали става дума за ирония или не. Към телефоните отново добър ден.
Ало?
Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Аз съм Елена Асенова от Северозападна България. Напълно съм съгласна с предишните двама слушатели, които се изказаха. Няма за какво да повтарям. Пески е един нагъл човек. Аз просто ме е гнус от тяхната политика, изобщо от политиката на правителството. Това са, не знам как да ги нарека, да не обиждам хора,
да, не
които са нагли. Нагли, най-малкото са нагли. Не може цял година да протестират 2014-та. И ви моля да помолите госпожа Антоанета Цонева и господин Асен Генов, как викаха кой в протеста Данси от Ми, където имаше бяло пияно, където две кучета и трима човека правеха протест и се отбелязваше това, кой ден е. Къде отидоха сега тези кой, за да ми го правят тоя на ДСП-ски, да, най-великият политик на България.
Добре, ще ги питаме, значи, когато имаме възможност. Между другото, Асен Генов беше скоро при нас, коментирахме тези теми и той също така коментира с известно разочарование това, че нещата 10 години по-късно изглеждат по различен начин. На Радев пише Милко, вярвам, каквито и обвинения да има срещу него. Въпросът е принципен. Делян Певски срещу когато бяха протестите през 2013 година, който узурпира дозина бизнеси, сега да ми говори за евроатлантически ценности и да хапе съдебна реформа, е долно лицемерие, смята нашия слушател Христо. Народа се е изказал по този въпрос още на президентските избори. И още едно мнение на господин Певски, който се превърна в лидер на демократичните сили в Народното събрание срещу китайската заплаха. Христо Иванов направи стратегически избор, като предпочета ДПС пред ГЕРБ. Така ДПС стане новия двигател в българската политика с нови депутати и министри с двойно гражданство, докарани от управленските школи на Ердоган. Така България ще се превърне в фактор и Близкия изток, пише нашия слушател. И към телефоните отново. Здравейте.
Добър ден, госпожо Великова. Аз
здравейте вие, да.
Младен Димов от София. Да ви кажа честно, аз имам какво да... Имам какви забележки към Румен Радев, но не е там, където го търси Певски. Ние сме говорили по този въпрос в друго предаване. Певски просто търси неща, които не съществуват. И се оправдава с това, че президента ни има имунитет и върху политика с имунитет не може да се прави там разследване и така нататък. Певски просто цели да се представи като едно все, което иска да си заслужи поста в ДПС.
Влизате в риториката на господин Певски, така че ако искате да изберете друга дума.
Да, извинявам се, да. Той иска да си заслужи поста в ДПС. И затова се престарава толкова. Знаем и какви са му подвизите и с КТБ и с Булгартабак.
Добре, като ги споменавате, смятате ли, че нещо от прокуратурата ще излезе по тези случаи, за които припомни президента, когато го нарече господин Магницки?
Госпожо Великова,
да?
Ако нещо беше направено, някаква промена в прокуратурата, тя беше само козметична. Прокуратурата е просто там, за да не си върши работата. За да докара всяко следствие до задание на улица.
Тоест, не очаквате,
за да не влезе в съда.
Не очаквате нищо да излезе тогава и срещу президента, защото тя същата прокуратура проверява и едните и другите сигнали.
Ами, той сега Певски се оправдава с това, че господин Радев е с имунитет. Но той е в това отношение, къде го търсят, той е чист като сълза.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Румен Митов смята, че Певски има нужда да е под светлината на прожекторите, за да паре имидж, след като обезличи и досъди на всички с думите евроатлантически ценности, евроатлантизъм и други подобни, след като вече никой не обръща внимание на практиката му пръв да съобщава решения на правителството, които не участва, беше необходим нов повод да е в центъра на вниманието. Намери го в атака срещу президента, от която няма да произнесе нищо, освен перманентно присъствие в медиите. Ако действително имаше намерение да воюва с президента, пътя на тази война минава през сигнали до прокуратурата, а не през риторични въпроси към нея и МВР. А всички сме чували за неговото влияние в тези институции. За момента и за напред ефекта от този цирк ще е присъствието на двамата в медиите и широко отразяване на начина им на общо. Следователно тази война е удобна и полезна за двамата, отлична дъвка за анализатори и политолози, прелива се от пусто в празно, без полза за обществото. Пески ще се препира за пред партньорите на Запад, а президента ще обира трохите от колебащите се избиратели под изпочергата на Възраждане и БСП. С две думи, загуба на енергия и време, помпане на мускули за проекта на Радев е обобщението, което прави Румен Митов. Към телефоните сега отново. Добър ден.
Ало.
Здравейте.
Да, здравейте, уважаема госпожа Великова, и добър ден на слушателите. Значи, там в заставките и в предните интервюта Бойко Борисов някъде казва, че в джудото, в каратето отнесъл много удари. Да. Mm-hmm. Така, обаче пренесено в цивилния, значи в залата е спорта, на състезанието е джудото, каратето, самбото. Тези, в случая Пески, е едно момче губещо, което по правилата на самбо, джудо, карате, който на посегне първи, той има някаква степен за победа, в случай, че той се чувства по-слаб. Този, който е по-силния, той чака посегне един-два пъти и няма да ти има. Това ще се случи с Пески, както се случи с Карадая, когато се обясняваше коя му е родината, коя му е майката и къде му е произхода. Също ще се случи и с Пески.
Благодаря, че се обадихте, да. Хубав ден ви желая. Към следващия слушател, добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Здрасти.
Здрасти.
Интелектът ще победи в спора. Вие виждате поведението на един и поведението на други. Видете ли снимката на срещата с Пески с външния министър на Турция?
Видяхме,
може ли такова воен разкопчал се като пехливари?
Е, пък точно това не го бях видял.
Ако нема, му е тесна дрехата си, купи нова, по-голема. Това е едно поведение, неуважение към човека, който го е поканил.
Добре.
Това първо. И слуга, напоследък яростната атака срещу президента издига неговото въобще, как да кажа, не знам, в хората. Вижда се, русофилите растат. 60% вече станаха с това. Това не ги ли турмози, тези хора се продължават да плюват и да таковат.
Ма господин Пески много, го турмози това.
Сега съм сигурен, че се унава папка. Кошкарски работи си има.
Коя
не
папка? Народ
има нещо след.
За коя папка? Папките. Коя папка имате предвид?
Еми да, не дава някаква папка на прокурора.
Ага.
За президент.
Еми добре, ще видим какво има в папката и дали прокуратурата ще каже нещо.
И също и Тошко на Слави да спе да се прави на демократ, да се фанат той с Нино и с господин и да създадат такъв блок, че ще бъде въобще се слава това правителство.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Напрягайте много. Разбрахме мисълта ви. Георги Петков, аз лично мисля, че Пеевски и Борисов и проставите и Радев са от един отбор. Хората мразят Пеевски, а той се декорира като критик на Радев. Това е реално лъскане на имиджа на президента, смята нашия слушател. Към телефоните почти приключваме разговора с вас. Здравейте, кой се обажда?
Здравейте. Аз ще бъда много кратък. До там ли я докарахме? Не е ли срам за нас, българите, за българския народ, да води борба Пеевски срещу Радев? Радев с всичките си кусури, аз не мога да го сравнявам с Пеевски. Пеевски вместо да се скрие някъде много дълбоко, защото до ушите е потънал, той е станал символ да води борба и да води българския народ. Срам и позор за нас, българите. Благодаря.
И аз благодаря. Още един слушател. Здравейте.
Здравейте.
Чуваме се, нали?
Чуваме се.
Хайде, вие сте последен.
Аз имам допълнителен въпрос.
Добре.
Казвам се Георгиев от София и съм привърженик на ГЕРБ. Искам да попитам. Вчера господин Настимир Ананиев в едно телевизионно предаване заяви, че господин Борисов си бил измислил в фоайето в Народното събрание пътуването на премиера Денков в Америка и проблемите, свързани с него. Значи ли, че господин Ананиев нарича господин Борисов лъжец и до кога ние представителите на ГЕРБ ще търпиме такова поведение на някакви 63-ма, които се държат нагло и безпардонно по отношение на този, който...
А този въпроса към господин Борисов предполагам го задавате, защото той участва в коалиция с тях.
Не, задавам го пред националното радио.
Да, но на кого?
Журналисти не смеят
да повдигнат въпроса.
На кого просто да го зададем според вас? На кого да го зададем? Към кого да адресираме въпроса? Защо?
Не, въпроса аз го адресирам като през Националното радио до всички привърженици на ГЕРБ.
А.
До кога ще търпим такова отношение от тези юнаци?
Малко за на революция ми прилича тази
между
работа.
Другото, те са креатури на президента Радев. Той ги сложи на власт, той ги докара тук и сега тези изкуствени конфликти, които се правят, са просто за да ги задържат във времето, в което ще се разпределят постовете.
Да, разбрах ви. Благодаря, че се обадихте. Много интересен въпрос зададохте, само че според мен вие всички от ГЕРБ трябва да си го адресирате към вашето политическо ръководство, защото си имате явно механизми, по които това да го правите.
Политически некоректно.
Както ви казах, депутата от Продължаваме промяната Демократична България Бойко Рашков, биш вътрешен министър в студиото на Политически некоректно, за да поговорим включително и по актуални казуси, които са били обект на интерес, докато той беше вътрешен министър. Здравейте, господин Рашков.
Здравейте.
Преди това обаче ще започна с една по-дълга овертюра, за да стигнем до въпроса какво се случи. Не, че слушателите не знаят кой е, не знаят кой сте и каква е вашата биография, но все пак да припомня, че в момента вие сте един от депутатите, Продължаваме промяната Демократична България, които по-често гласуват против и въздържал се на решения, които се приемат в парламента, но само година по-рано, през 2022 година, бяхте човека, който арестува, казват, бившия премиер Бойко Борисов, който беше посочен като единствения, който може да прибори корупцията. Какво се случи? Къде дойде този разлом, че в момента вие да сте по-голям критик от опозицията на хората, част от които сте?
Аз мисля, че няма разлом. И искам малко да коригирам вашия анонс, че по всички въпроси гласувам различно, което не е точно
по
така.
По най-важните обаче.
По най-важните, да. По най-важните гласувам в някои от случаите различно от парламентарната група, в която съм, по много лесно обясними и разбираеми причини. Аз преди всичко съм депутат с изключително чувство за отговорност за позицията, която заемам. И не мисля, че обвързването на Продължаване промяната с партии, специално ГЕРБ, срещу които ние сме били сериозни опоненти. По възлови въпроси за развитието на държавата, включително промените в Конституцията, аз трябва да се съгласявам с хора, които съм констатирал и в качеството ми на министър на вътрешните работи, че не са работили в интерес на българското общество.
Те така мислиха и вашите колеги тогава от Продължаваме промяната и Демократична България.
Освен това, нали мога да продължава само по тази линия с още много изречение. Освен това искам да ви кажа, че действително аз чувствам разликата, защото в нашата парламентарна група няма човек с толкова професионален опит, колкото аз. Преобладават много млади хора, които са родени около Конституцията, която току-що беше променена. Те не познават историята на развитието на съдебната власт в нашата страна от последните 30-34 години и мисля, че направиха един недопустим компромис, съгласявайки се с онези, които желаят да командват по тоталитарен начин част от съдебната власт.
Господин Атанасов също е с вашия опит, само да вметна, да не остане впечатление, че всички са много млади. Той гласува различно.
Нали всеки край на кайшата отговаря за това, което върши лично. Аз мисля, че повтарям още веднъж, тъй като правих подобно изказване, че има компромиси, които човек не трябва да прави.
Кой беше първия, който не можахте да направите? Мисля, че вие се отказахте от антикорупционната комисия, когато беше приет закона за новия антикорупционен закон, който въведе едни други съотношение на хората в комисията, стаж и така нататък. Ама всъщност вие бяхте спряган буквално за човека, който трябва да оглави тази комисия. Какво
да,
се случи?
Дори още бях министър.
Когато, да, точно така.
Ръководството на политическата партия Продължаваме промяната, така много често дори
Дразнеше ГЕРБ с вашето име. Нека да го кажем директно.
Аз взехте ми думите. Да, добре. Не съм бил съгласен дори с толкова често да се употребява името ми за едно бъдещо и несигурно събитие. И аз като разумен човек още тогава прецених, че това е перспектива, която никой не гарантира, че може да се реализира. И това стана. Сега искам обаче да направя едно уточнение. С това по този въпрос смятам да приключа, че на практика аз никога не съм казвал да на подобна оферта. Така че излишни са коментарите в някои в публичното пространство, нека така да кажа, че едва ли не аз съм разочарован от нещо подобно. Сега може, ако има кандидат, някой млад надежден човек в тази същата позиция да бъде разочарован, но аз не намирам никакво основание да страдам от факта, че не ми се предлага, а и аз не съм дал съгласието си да заема подобен пост.
Но по адрес на това, че бяхте изнесен напред като антикорупционно знаме, имаше много критики от среда на ГЕРБ. Даже мисля, че в едно от правителствата след падането на четвъртата коалиция, вие бяхте като условието за да има следващо правителство, да се обединим около Бойко
Рашков. Да, те ме виждат като човек, който ще започне да арестува подред от Борисов надолу всички хора.
Правил сте го, я кажете и сега за
не, този правил съм го само по отношение на Борисов. Имам предвид по мое време, когато бях министър, беше задържан Борисов под стража във връзка с наказателно производство. Други не са били обект на внимание така остро, както той.
Ама,
така че
кажете вие ли го арестувахте, да изпитват, или Кирил Петков като ви накара да го арестувате?
Като да изпитват някакъв странен ужас от това, което може да им се случи, и вероятно са доста гузни, за да изживяват по този начин, когато един политик ще заеме един подобен пост. Например, в мое лице.
Които е ГЕРБ?
Да, да, за ГЕРБ става въпрос. Имам чувството, че тези хора се паникелстват само като чуят името ми и разбира се, на базата на това, което знаят, че са вършили през изминалите около 12-13 години.
Аз не знам какво са вършили, но няма нищо срещу тях в съдебните ни органи. Все пак, господин Рашков, защо се стигна до този арест на Борисов? Беше ли взет той в някакъв кабинет, който не би трябвало да бъде взет? Самостоятелно ли действаха разследващите полицаи, които работиха по случая? Имаше ли инструкция да бъде задържан Борисов?
Аз мисля, че най-точният отговор на този въпрос би трябвало да дадат точно полицейските служители, които отидаха в банка, където живее Борисов, и го задържаха за 24 часа с административна мярка, предвид факта, че по отношение на него бяха събрали малко повече от 450 страници материали, касаещи неговата дейност в един доста дълъг период от време. И нека не спекулираме с обстоятелството, че както вие се изразихте, така чувам, изразиха се преди известно време, включително и един бивш президент, че нямало доказателства. Няма доказателства, госпожо Великова, в същинския смисъл на думата, защото ние реално разследване не сме провели. Ние сме събирали материали, или ако трябва да съм по-конкретен, полицейските служители са събирали предварителни данни, информация и са подготвили образуването на наказателно производство, т.е. да се започне същинско разследване. Това разследване на практика е започнало с едно неотложно действие, разпит на един човек.
На Кирил Петков ли?
Да, каквато хипотеза съдържа наказателно-процесуалния
кодекс. На Кирил Петков ли, тъй като се твърди,
да,
че е той?
Така. Да, точно така е.
И той какво е можел да свидетелства?
Не мога да кажа, това могат да кажат онези, които са разследвали.
Вие не сте бил.
В качеството си на министър не мога да разследвам.
Не сте бил на този разговор, не, защото се твърди, че е бил в сградата на Министерския съвет.
Може да е бил навсякъде. Това закона не задължава непременно да бъде някъде. Казва да истина, че това се провежда в съответните места, но може да се проведат съответни действия и на друго място. Това не е най-важното, разбира се. Така че аз мисля, че разследване не е проведено, но не по вина или причина на полицейските органи в нашата страна, а по причина на прокуратурата, която ние вече имаме много дълго време.
Сега ще ви питам за прокуратурата,
втори мандат главен прокурор, т.е. повече от 10 години ние имаме прокуратура, на която не можем да разчитаме, казвам го съвсем отговорно, че би могла да проведе каквото и да е разследване срещу някой от представител на управляващата политическа партия, в конкретния случай по отношение на Борисов. И в това се убедих лично.
Сега, ще продължим само една скоба. Неотложен ли беше ареста на Борисов? Може ли да бъде загубено разследването, ако не беше арестуван Борисов?
Това могат да кажат разследващите полицейски служители. Това не може да каже никой друг. Аз мога да дам мнение като специалист.
И според Теоретик, практик,
до толкова, доколкото съм запознат с материалите по делото, такова действие беше наложително да се предприеме. Иначе, извинете, ще го кажа това, иначе никога нямаше да се проведе каквото и да е разследване, дори само с едно следствено действие. Това по-добре ли е за държавата? Да няма никакво разследване? Както видяхме в случая с Барселона Гейт, да няма никакво разследване?
Той имаше разследване с Барселона Гейт, но завърши по начина, по който завърши и това, което вие започнахте.
И няма нито едно...
Прокуратурата прекрати и двете разследвания.
Няма да има нито едно разследване завършено в съответствие с законите в държавата при такава прокуратура и толкова нагли политици, които се намесват в дейността на независимите органи на съдебната власт.
Ама нали с Гешев трябваше да приключи тая намеса? Сега какво пак ли е същото? И вие сега... сте част от мнозинството, което подкрепя явно тези...
Ето тук сега вече няма да се споразумеем с вас, защото аз съм точно изключението от мнозинството, което прие приемените в Конституцията в частта за прокуратурата.
Ама добре, ама те не са влезли, господин Рашков. Говоря ви за този период, преди да заработят тези промени в Конституцията, защото те нали ще заработят с приемането, избирането на някакви органи. В момента, какво пречи на прокуратурата да работи? Или през декември, какво пречеше на прокуратурата да работи? Гешев го няма.
Но аз поделям това, което казвате. Искам да почитая...
Тоест и с промени в Конституцията, без промени в Конституцията, резултата е този. Защо?
Защото в изключително голяма степен зависи от това дали главният прокурор в страната ни има самочувствието и може да се държи като независим главен прокурор. Като най-високо стоящото длъжностно лице в прокуратурата, което в максимална степен се ползва от един от основните принципи в Конституцията, а именно за независимостта на органите на съдебната власт. Нашите главни прокурори, една част от тях, може би, да кажем, последните няколко главни прокурори, не пожелаха да бъдат независими главни прокурори и не застанаха на нивото на тази истински демократична конституция, която осигури, имам предвид тази от 1991 година, въвеждането на принципа на Монтескьо в нашата страна и разделението на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Те не отговарят на тези високи изисквания и критерии за разделение на властите.
Защо? Защото се избират от органи, които по някакъв начин са под политическо въздействие или защото каква е разликата между това прокурорски съвет, избран доминиращо от парламента и прокурорски съвет, не избран доминиращо от парламента, да произведат един и същи резултат, именно зависим главен прокурор. Ние видяхме, че включително хора от съдийската колегия подкрепяха Иван Гешев. Тоест не е бил политическия натиск през колегите. От друга да идва? Откъде?
Ами аз смятам, че вие грешите.
Защо?
Натиска идва по линия на членове на Висшия съдебен съвет.
Избрани от всякъде.
Независимо дали са от прокурорската или съдийската квота.
И дали са от парламента или са избрани от преки избори,
да,
от съди и
прокурор. Така.
Защо?
Значи, това са зависимости в нашата страна. Зависимости, които се продуцират от нашите политици, които също не желаят да има независима съдебна власт. И знаете ли защо? По една проста причина. Нека да се спреме само на нея. Защото е нечист пътя, по който са се движили и изключително се страхуват от това да не бъдат преследвани от същата тази прокуратура по законния ред.
Има папки за тях ли е простичкото нещо, което казвате вие?
И да, казвам го във вашия ефир.
Сега, Само за да завършим с вашето дисидентстване един въпрос и после искам да поговорим за случая с нотариуса, защото той ни показва, както и 8-те джуджета, именно какви са тия зависимости и как не се противодейства на тях. Възможно ли е сега около ротацията да не подкрепите правителството на Габриел?
Лично мен ли ме питате?
Именно вас питам конкретно.
Да,
затова казах
се. Възможно е. На този въпрос ще отговоря тега.
Защо не бихте го подкрепили?
Искам да видя какво правителство ще предложи.
Добре, аз ви казвам...
Не мога предварително да давам съгласие.
Известното до тук. Най-вероятно с мандат на ГЕРБ и вероятно с запазен министър на вътрешните работи.
Може би в такъв състав бих бил против.
А някой пита ли ви всъщност?
Аз съм един-единствен представител, който
да
има
колко...
и поддържа самостоятелно мнение по изключително важни политически въпроси в Народното събрание.
Искам да разбера колко демократична е вашата демократична група и доколко има значение какво мислят хората в тази група. Затова ви питам, тъй като чух, че, например, когато се е гласувала кандидатурата на госпожа Десислава Атанасова, онези, които са срещу нея, те не бяха един или двама. Вие гласувахте против, но имаше други, които също не одобряваха този избор, са били посъветвани да не влизат в зала, за да не гласуват против. Та в този смисъл, има ли разговор между вас, които всъщност осигурявате живота на това правителство с гласовете си? Как да изглежда то? Кои компромиси са приемливи, кои не са приемливи?
Ако трябва да отговоря на въпрос, дали с мен е воден разговор относно как да се гласува, да, отговор е положителен. Разбира се.
И вие казахте...
Аз естествено държа на личното си мнение, че тогава, когато един кандидат за този толкова престижен държавен орган не отговаря на изискванията на закона и на конституцията, аз такъв компромис не мога да направя. И по този повод, в една изява, по една медия, аз го казах директно, че такива компромиси не бива да се правят. Не може човек, който е бил само в пленарната зала, да се изтъква, че е подписвал хиляди или стотици проекти на закони и в това му се състои юридическата практика и високите професионални качества.
Казаха ви попитаха ви как ще гласувате, вие казахте, че се гласувате против и те ви казаха да влизате в залата, така ли?
Не, аз не съм мислил да излизам от залата.
Но казаха ли ви да не влизате?
Не, разбира се.
Аха, добре. И вие гласувахте, както и по други въпроси. Исках да разбера, интересно ми е винаги как се взимат решението в тези толкова далечни от заобикновените хора места, в които се гласува.
Искам да ви кажа в този смисъл нещичко. За голямо съжаление, напредък в тази политическа дейност, нещо ново, някакво ноу-хау, няма.
Обяснява ли?
Аз съм бил народен представител и преди 20 години.
Да, и за това време, бил, и с тях не се разбрах.
С възрастни или с млади представители в пленарната зала, виждам, за съжаление го казвам, че е едно и също.
Обяснява ли ви се, господин Рашков, защо трябва да преглъщате някакви неща, които очевидно са били в противоречие с това, което преди сте говорили, например, по отношение на управлението с ГЕРБ, подкрепата на ДПС? Защо всъщност даже беше важно толкова ДПС да подкрепите тези две кандидатури, за тях не се нуждаеше, нямаше нужда от квалифицирано мнозинство? Как ви изглежда тази сглобка плюс на вас?
Като удобна за заемане на едни очертаващи се вече постове в различни държавни органи. Ние помним, че Движението за права и свободи никога не е стояло в страни от управлението. Правило е всичко възможно и е успявало да заеме такава позиция, която да му позволи да участва реално в управлението, дори без да се афишира официално, че е част от някаква управленска коалиция. Така е и в момента.
Даже е по-видимо, по-драстично, по-натрапчево, че ДПС решава нещата.
Поради една причина, която се появи от няколко месеца, разбира се. Иначе те заявяваха, че няма да участват с министри в правителство, ще участват в промените в Конституцията и сега виждаме как апетита идва с яденето и те съгласят да участват в регулаторните органи, които имат изключително важно значение за демократичните процеси в нашата страна. И освен това, въпреки че не претендират да имат министри в правителството. Те, щом подкрепят един или друг...
Или не разрешават един или друг да бъде сменен.
Един или друг да бъде сменен. Това е реално участие в правителството, макар и косвено.
Кажете ни за Калин Стоянов. Той беше по време на вашето управление в шеф на ГДБОП. Даже беше изпаднал в немилост пред Гешев. Разследваха го за това, че е карал да се работи по Хемус.
Но и даже Гешев не е знаел, както и аз не съм знал, че той е поддържал паралелно връзка с политически партии, които сега се застъпват за него.
Тогава, те са когато... същите партии, с които Гешев явно е поддържал по това време, но, същите да, отношения. Да,
аз подчертавам това, че най-вероятно Гешев не е знаел. Както и аз малко по-късно разбрах, че той е посещавал централата на Движението за права и свободи.
На ДПС?
Да.
Тоест не на ГЕРБ, а на ДПС?
На ДПС.
С каква цел?
А дали и на ГЕРБ, не мога да кажа. И с каква цел също не мога да кажа, но тази ревност, с която пазят министъра на вътрешните работи, говори, че връзката е отдавна и доста силна.
А посещавал централата на ДПС, докато беше шеф на ГДБО при вас?
Не мога да така да съпоставя времето, тъй като действително минаха вече 2-3 години.
А това може ли да е обяснение за неработата по разни казуси, които са били свързани тогава с ГЕРБ, с ДПС?
Би могло да се обяснят, много случаи, но все пак нека да не забравяме, че той стана директор на главна дирекция борба с организираната престъпност по-късно.
Сега, ако той остане министър?
Казах вече по този въпрос.
Няма да гласувате за правителство.
Аз няма да гласувам, да. Тъй като, искате ли да ви кажа няколко неща още?
Кажете ми, да, защото искам да продължим как, и с жената на нотариус, да, защото как, мисля, че по същото време се развива сюжет.
Виждам как лица, за които ние като политическо ръководство в Министерството на вътрешните работи получихме информация, че се занимават с незаконосъобразна дейност, нека така по-общо да кажа, и направихме необходимото те да бъдат преместени на други длъжности или освободени от Министерството на вътрешните работи, ако става дума за корупция или престъпни посегателства и така нататък. И виждам как сега, в момента, по време на управлението на Министерството от господин министър Стоянов, тези хора се връщат на работа. Тези хора бяха свързани с тези две партии, които в момента така ревностно подкрепят министър Стоянов, което не прави чест на Министерството и на него самия като министър.
За нотариус. Кажете сега каква е историята на тази жена, която влиза според Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд необичайно с външен конкурс в ГДБОП. Той казва, че е необичайно да се правят външни конкурси за такива структури.
Това е така.
Как така става, че тази...
Сега за мен е малко по-трудно вече в тази ми позиция да разбера истинските причини. Нищо. То е било точно на границата, когато ГЕРБ отстъпват позицията в МВР и
вие сте служебен министър.
Идва служебното правителство, при което първите месеци има адаптация и ориентиране какво, откъде да се започне най-напред. И така нататък. А в това време е текал някакъв конкурс. Никой не знае, че тя е съпруга на, или поне от ръководството, на човек, който в един определен момент ще стане публично известен с какво се занимава, как постъпва, включително и в съдебните зали с съдиите. Аз това, което трябваше да се направи, след като тази информация вече стана ясна до някъде, тъй като проверките текоха дълго време, между другото, при мене в кабинета се явиха около 10 души, които бяха пострадали от дейността на Божанов.
Магистрати и не само, или всякакви хора?
Всякакви граждани и не само на Божанов, а и на Пеп Еврото.
Да.
И тогава всички тези материали, които бяха събрани с на хартиен носител, с видео, с аудио носител, бяха изпратени в главна дирекция борба с организираната престъпност. Паралелно с това протече и процес за отстраняването на съпругата на Божанов от длъжност, като и се отне достъп.
Ама сега дайте това да го уточним, защото наистина има разминаване. отнесе достъпа заради това, че е съпруга на този човек, или беше отнет и затова тя беше уволнена? Сега, тоест вече знаехте ли, че мъжът е част от тази схема?
Ще допълня нещо, за да приключим с тези детайли, защото те не са в правомощието на министъра, а на ръководителя, на директора на главна дирекция борба с организираната престъпност.
Не знаете още дали бил.
Се струва, че тогава беше вече той директор. Mm-hmm. Ние бехме го издигнали, дори навременно, временно изпълнява жържността, го бехме назначили за директор на ГДБОП. И, ако не ме лъжа паметта, точно в този период се случиха тези събития.
Така, и какво всъщност се случи? Вие казвате, че при вас са идвали хора да се оплакват, включително...
Тоест, не само се оказа двата случая с Цареградска и Лазаров от Софийския апелативен съд, има още множество граждани, които беха поставени принудително в такава позиция, в каквато са били те, само че хората не са били съдии, не са били в съдебната власт, а преимуществено от тях бяха хора доста заможни. И им бяха поискани, за да се за да бъдат спасени от прокурорски
проверки. За специализираното
проверки.
Правосъдие говорим, нали?
Да, най-вече 400 000 евро на всеки човек.
За да им спрат обследванията.
Да. И тук главните действащи лица, за които се споменаваше като контакти, бяха Божанов, а така също и Пепе Еврото.
А какво направихте вие? Какво направиха ГДБОП?
Единственото, което ние можехме да направим, аз като казвам, ние имам предвид моите сътрудници в кабинета, да разговарят, да изслушат, да документират това, което се казва, и да ги възложим за по-нататъчна проверка на главна дирекция борба с организираната престъпност, след което, доколкото ми е известно, тези всички материали са били изпратени още 2021 година в прокуратурата. И аз едва сега разбирам, че не отдавна е било образувано досъдебно
производство. Так му да му повигнат обвинение, го убили, разбрахме ние вчера.
Вижте колко наистина удобно е за прокуратурата. Да, в кавички го казвам това и с малко шега. Като че ли са се спасили колегите от прокуратурата от необходимостта да проверят имал ли е Божанов или е нямал връзки с прокурори и съдии, за да може, и освен това с няколко медии, за да може да качват и свалят публикации, с които да атакуват представители на съдебната власт.
Вие тези връзки обаче в рамките на МВР не сте успели да ги установите. Спратено е всичко на прокуратурата, така ли да ви разбирам?
Аз мисля, че от ГДБОП каквото можеше да се направи, се направи, след което те са изпратили за вземане на процесуално решение цялата преписка на прокуратурата. Какво е правила, не мога да ви кажа. Прокуратурата, но сега разбрах, че е образувала в последните месеци от живота на Божанов едно производство. И си мисля, че ако прокуратурата беше взела по-навреме това решение, да образува производство, да вземе съответна мярка на този човек, той щеше да бъде жив.
Сега,
освен това, нека да довършим, освен това, имаше материали идентични из Пепи Еврото.
Да, да.
По отношение на него имаше образувано производство, вече в един много, много по-късен момент.
След като Гешев започна да води война с бившите си покровители.
Един штрих, който не го виждам в момента да се коментира, е, че Пепе Еврото е кадър на бившия следовател от Националната следствена служба и бивш директор, един от последните на Националната следствена служба, следовател от Държавна сигурност, Ангел Александров, който беше много близък с Ахмед Доган и който беше назначил, беше предложил на Висшия съдебен съвет да назначи Петър Петров тире Еврото от прокурор в районна прокуратура за заместник директор на столичната следствена служба.
Това не беше ли по времето, когато там разпитваха Нинова, Пеевски, Румен Овчаров?
Точно този период.
Да, то беше много...
Впоследствие, когато Цацаров стана главен прокурор, той пък пое по-нататък издигането на Пепи Еврото и го направи директор на столичната следствена служба и той беше такъв до скандала, както помним,
с Сантиров. Да,
бившият военен министър и главният секретар на Икономическото министерство Тенчо Попов.
Имаше ли, господин Рашков, в тези разкази на хората, с които сте говорили, споменаване на имена на висши магистрати? Питам ви, защото съдия Владислава Цариградска, когато говори пред Висшия съдебен съвет, който в някакъв момент реши, че е хубаво и той да изслуша, а и по-нататък бяха припомнени нейни думи, че заплахата от въпросния нотариус е била... за да бъде мотивирана, че е сериозен, че той е близък с Гешев и Пеевски.
Има такива твърдения, между другото, от самия Божанов. Разбира се, знаем, че и Петър Петров Еврото също не е крил контактите и връзките.
Той има снимки с вратостората.
Но интересното е, че Божанов
не ги е крил тези връзки.
Не е крил тези връзки. И направил такова изявление дори в съдебната зала, когато или негов представител там, не знам какъв е бил, в съда в Луковит, и има една публикация с такова заглавие, че в тази насока са намесени главният прокурор и също така Пеевски.
Добре, това нещо може ли да се изясни според вас, ако сега решим, приемем, че прокуратурата под натиска на общественото мнение ще вземе да рови по тези схеми? Едното беше ресторант, как беше тържище за бъдеще, както беше казала госпожа Любена Павлова. За другото пък вчера колегата Николай Стайков от Антикорупционния фонд каза, че е имал клуб с елитен и ограничен достъп за магистрати, който е бил собственост на въпросния Мартин Божанов. Може ли да се основи кои са магистратите, които са изпълнявали поръчките?
Може, разбира се.
Ама кой да го основи?
Но това трябва да стане в хода на едно много внимателно разследване, което така или иначе трябва да се проведе по повод убийството на Божанов. Такова едно разследване, ние като общество трябва да получим информация.
И вие като дългогодишен следовател смятате, че ако се тръгне да се рови, тези връзки могат да излязат?
Бих казал на 99%. Защото дейността, която е развивал този спрекор нотариуса...
През преписки дела и мерки за неотклонение винаги може да се стигне до хората.
И там има дела, доколкото си спомням, или такива случаи, не знам дали са 100 или 200, споменаваше се такава цифра. Освен това, обичайно е придобивал имот или е придобивал имоти чрез способа на закона за задълженията и договорите, предварителен договор, член 19, обявяване на този договор за окончателен и какъвто е случай при самата госпожа Цариградски в Луковитския районен съд.
Тези две схеми дават ли ни обяснение защо такова е състоянието на държавата ни?
За мен това е илюстрация на състоянието, главно на съдебната власт. За голямо съжаление обаче трябва да продължим и да кажем, че една малка част от нашите политици желаят да бъде точно такова състоянието на част от съдебната власт и най-вече на прокуратурата. И съм напълно убеден, което ме мотивира да гласувам по определен начин при промяната в Конституцията, че поставянето на прокуратурата с тези промени в основния закон на политическо подчинение цели точно това. Да може да се ръководи, да може да се контролира дейността на прокуратурата и в съда да влизат само такива дела, които не засягат интересите на който и да е политик от управляващите обаче.
Те трябва да се сменят по принцип. В такъв случай казвате ли ми и че нищо няма да излезе от тази офанзива, която в момента върви по линия Пеевски-Радев? Знаем, че Пеевски прати някакъв списък на прокуратурата, от друга страна пък Радев избори поредица от дела. Нещо ще излезе ли от това? И между другото, вие, докато бяхте вътрешен министър, при вас идвали ли са сигнали, свързани с президента? Знаете ли какво е пътя на Копринката, кой е Сотирушев, кои са касиерите? Тъй като главният секретар на МВР сега каза, че 21 и 22 са подавани някакви сигнали. Чувал ли сте?
Аз съм чел дори в медиите за случай, който касаеше Министерството на регионалното развитие. Но какво и как са отработили този случай и коя точно служба, просто не мога да ви кажа, защото не мога да си спомня. Но имаше такъв, който беше публично обявен, такъв случай.
Срещу хора, свързани с президента, така ли?
Еми, То беше много така шумно тогава в тази посока.
А какво е обяснението ви за това, че Пеевски толкова е взел на прицел президента? Сега вие не знам какви са ви отношенията с него. Бяхте негов служебен министър, после вече минахте от страната на шарлатаните, така че не знам какви са ви отношенията, но отстрани как ви изглежда това, някой да нарича единия мистър Магницки, другия да му казва господин Кеш или обратно?
Първо да кажа нещо за господин Пеевски. Аз мисля, че господин Пеевски се появи от няколко месеца в парламента и за първи път чуваме представител на Движението за права и свободи да се служи с изключително грубиански изрази и в пленарната зала, и извън нея. Лично съм го чувал да казва на колеги Мишок, да казва хайде, хайде, марш. Тоест, той се разпорежда в самата пленарна зала в момент, в който някой се изказва, някой ползва правото си да прави изказване, реплика, дуплика и така нататък. Той самия не се изказва. Стои от място и използва грубиански изрази. Не мога да твърдя дали е напсувал на господин Петков или не, тъй като съм по-назад в пленарната зала, но чух да твърдят от депутати от Възраждане, че това нещо се е случило, което е безпрецедентно в, така, в работата на висшата държавна власт, парламент. Второ, не знам колко е рейтинга на господин Пеевски, дали е 5, 4 или 6%, но да се отнасяш към държавния глава на Република България с обращението мистър Кеш или господин Кеш и така нататък е малко прекалено, меко казано. Тъй като и по Конституция господин Радев е президент на Република България и трябва да бъдем малко по-обрани тогава, когато се обръщаме към държавния глава, който представлява държавата по целия свят.
Но той го нарече пък господин Магницки.
А дали господин... да, като, обаче като отговор, разбира се.
Не, Кеш беше след Магницки, но това е детайлно да кажем. Преди това беше пълна къща, да, тъмна институция,
имаше,
пълна
имаше
с Кеш. Така
размяна,
беше. Едно изречение,
е атаката,
защото свършваме.
Атаката.
Каква е целта?
Аз мисля, че целта е скорошна. Другия месец Движението за права и свободи има конференция и голямо старание, комсомолско такова, за заемане на длъжността председател на Движението за права и свободи, но аз веднъж казах, сега ще повторя, не съм убеден дали това трябва да бъде лицето на Движението за права и свободи и не знам как господин Доган се отнася към подобно поведение.
Предстои да видим на конференцията. Благодаря ви за гостуването. Това беше бившия вътрешен министър, депутат от Продължаваме промяната Демократична България Бойко Рашков. Политически некоректно. Ето и резултатите от анкетата, с която се опитахме да измерим на кого имате повече доверие в конфликта между Делян Пеевски и президента Румен Радев. 95% от гласувалите, над 400 наши потребители във Фейсбук взимат страната на президента. Така са посочили 96% от гласувалите в Телеграм, в Инстаграм и Екс. Също по-голямо доверие има държавния глава. Гласуването там е съответно 92% и 77%. Сега към международната ни рубрика Силвия Петрова. Много интересна тема, слушайте.
На днешния ден, преди 20 години, тогава 20-годишният програмист Марк Зукърбърг създава в студентската си квартира в Харвард уебсайт, улесняващ комуникацията между студентите, който се превръща във Фейсбук. Днес Зукърбърг е един от най-богатите хора на планетата и все още държи кормилото на социалната мрежа гигант, която промени човешкото общуване и интернета завинаги. Въпреки че идеята му не е била революционна, такива услуги преди това са предоставили MySpace и Friendster, само за няколко месеца сайтът се разраства до всички университети от Брашляновата лига, след което и сред всички останали в Съединените щати. През 2006, когато става достъпен за широката общественост, вече има 10 милиона потребители, а днес са над 3 милиарда. С течение на времето Facebook се промени и стана неразделна част от политическия свят и споделянето на информация и мнения. Имаше роли в революции, конфликти и скандали. Един от тях е свързан свързан именно с появата на Фейсбук. Става въпрос за конспирация, че правителството цели масов шпионаж на населението. Всичко започва през 1997, когато колега на Гордън Бел, един от архитектите на интернет, иска разрешението му да запази книгите и научните му публикации, свързани с компютърните системи, като ги сканира и качи в интернет. И това дава на Бел идея.
Казах, и защо да не пробваме да видим какво ще е да сканираме всичко в живота и да го качим онлайн.
Представила идеята си на Microsoft и NL асистент.
И започнахме да сканираме, всичко.
Имейли, срещи, посетени уебсайтове. Гордън дори носил камера на врата си, която през определено време правила снимки, и GPS-устройство, което следяло местоположението му. През 2002 Гордън и екипът му публикуват първата си научна разработка за изследванията си. Практиката се описва като лайфлогинг или записване на живота. Малко след това интерес проявява Агенцията за научно-изследователски проекти в областта на отбраната DARPA към Министерството на отбраната на Съединените щати, която се занимава с развитието на новите и често тайни технологии в американската армия. През 2003 тя иска разрешение за програма за изучаване на възможностите и приложението на този нов начин за събиране, съхраняване и организиране на спомени. Изследователите в DARPA вярват, че цялата съвкупност от данни, събрана чрез записване на живота, може да бъде подадена на модели с изкуствен интелект, които да предвиждат вземането на решения от хората. Тези идеи се разчуват и предизвикват недоволството на законодатели и организациите, защитаващи гражданските свободи. Въпреки че създателят и категорично твърди, че тя няма нищо общо с шпионажа, програмата на DARPA за записване на живота е закрита на 4 февруари 2004, същия ден, в който се ражда Facebook.
Това е онлайн директория, в която се вписваш, правиш профил за себе си, като отговаряш на няколко въпроса и споделяш каквото искаш. Телефонен номер, например, името ти, което ще се изписва в сайта, интереси, книги и филми, които харесваш.
Обяснява тогава Зукърбърг. Тук трябва да се отбележи, че никога и никъде не се е появявало доказателство, че DARPA има нещо общо със създаването на Фейсбук. През 2009 Фейсбук въведе вероятно най-пристрастяващият си елемент – бутонът «Харесай». Ричард Шадик, директор на консултантски център към университета Пейс в Нью-Йорк.
С появяването на икономиката на харесванията, според много хора нещата отидоха към по-зле, тъй като студентите искаха все повече харесвания. Те бяха като валута, изразяваща колко си популярен.
Към момента няма публикуван научен труд, който категорично да заключава дали социалните мрежи нанасят повече вреди, отколкото носят ползи на душевното ни здраве. Маркус Хотелинг, директор на Център за консултиране в Union College в Нью-Йорк.
Новостите винаги биват очерняни. През 80-те си спомням, че се слагаха предупредителни знаци на музикални албуми. Говореше се, че видеоигрите подстрекават към насилие. Същото е и с социалните мрежи. Важното е как този инструмент се използва от конкретния човек.
Фейсбук добива и нова роля. Той вече е място, където се оформят мнения по политически въпроси. В сайта вече се показва не единствено съдържание, генерирано от приятелите, и се цели то да е провокиращо, за да предизвика реакции и коментари, и оттам повече популярност. Това констатира Джеф Хоруиц, репортер с ресор технологии за Wall Street Journal и автор на книгата «Счупен код, Фейсбук отвътре и битката за разкриването на опасните тайни».
Съсредоточаваме се върху въпроси като какви правила трябва да изработи Фейсбук, трябва ли определено съдържание да бъде свалено, вместо да погледнем другата страна на въпроса, която е какво съдържание разпространява Фейсбук, какво се печели от него и на чии интереси служи системата, по която работи компанията.
От Фейсбук припомнят, че потребителите имат възможност да се откажат от задвижвания от алгоритъм канал с публикации, като изберат опцията за хронологичен ред, и твърдят, че свалят бързо спам постове, публикации, които подвеждат хората да кликват, харесват или коментират, и такива, които проверители на факти са маркирали като дезинформация. През 2000 2016 компанията попадна в центъра на вниманието поради подозрение, че може да е повлияла на резултата от американските избори за президент поради неправомерно използване на данните на потребителите. Както се случи и 2 години по-рано, през 2014 с скандала около консултантската компания Cambridge Analytica и гласуването за Брекзит във Великобритания. През април 2018 Зукърбърг даде показания пред американския конгрес.
Ясно е, че не направихме достатъчно, за да предотвратим използването на тези инструменти с лоши намерения. Това се отнася за фалшивите новини, чуждестранна намеса в изборите и език на омразата, както и за разработчици и защита на данните. Не взехме предвид мащаба на нашата отговорност и това беше голяма грешка.
Няколко месеца по-късно Facebook публикува архив на политическите реклами след 2018, който е активен в американската версия на платформата и показва, че тогавашният президент Доналд Тръмп е бил най-големият политически рекламодател в нея. Оставяйки това на страна, повечето хора приемат, че Facebook, въпреки всичко, е добро място за общуване с други хора, за откриване на общности по интереси и улеснява създаването на приятелства дори на големи разстояния. Такъв е случаят с англичанката Пип Калистан, която бива диагностицирана с рядък вид рак. Чувствайки се обезверена и сама, тя създава група за заболяването си във Facebook.
Бях гневна, че нямах с кого да споделя, някого, който наистина да разбере как се чувствам с този вид рак. Бях единствен член в продължение на половин година и тогава се присъедини една млада дама от Америка и се заговорихме.
Групата се разраства още повече, към нея се присъединява и американският патолог Джаред Гарднер.
Въпреки всичките негативи, които Facebook и другите социални мрежи поемат заради отрицателните им страни, те всъщност носят много позитиви на хората. Случиха ми се прекрасни неща заради социалните мрежи. Животът ми се обогати, когато опознах Пип и други хора като нея, които никога нямаше да срещна, ако не беше Facebook.
Фейсбук промени начина, по който се свързваме един с друг, как се сприятеляваме, как говорим за важните теми. С негова помощ се създадоха и продължава да се създават мини-общности, в които хората търсят единомислие и подкрепа.
Това беше всичко в днешното издание на Политическа некоректно. Хубав ден от нас!